Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми завершимо вивчення 4-го розділу «Послання до євреїв», у якому нам знову дається застереження про небезпеку. Небезпеку пропустити той великий суботній спокій, що Бог приготував для своїх дітей. Отож, читаємо 11-й та 12-й вірші цього розділу. «Отож, пильнуйте війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри в серця». Тут мова йде про Боже Слово. І є деякі богослови, які вважають, що цим словом є не записане Боже Слово, а живе Слово, тобто Господь Ісус Христос. Однак у Святому Письмі записане Слово називається живим та діяльним. І я вірю, що сказане тут стосується головним чином записаного Слова Божого. Але оскільки записане Слово показує нам Ісуса Христа, я готовий визнати, що мова тут може йти як про написане, так і про живе Слово Боже. І це Слово Боже гостріше від усякого меча обосічного. Коли я вчився в семінарії, у нас був професор, який не раз говорив нам майбутнім проповідникам: «Пам'ятайте, що ви проповідуєте Боже Слово, яке живе, діяльне і гостріше від обосічного меча. Тобто, воно подібно до зброї загостреної з обох боків, коли одне лезо звернене у бік ваших слухачів, а інше лезо спрямоване на вас. Тому ніколи не проповідуйте нічого, чого ви не стали б проповідувати самим собі». І знаєте, друзі, за роки свого служіння я не раз переконувався, що я нерідко проповідую саме собі. Моя проповідь може не стосуватися нікого іншого, але вона стосується особисто мене. У мене є один знайомий, що часто сміється наді мною, говорячи, що коли я записую свої радіопрограми, я просто сиджу у своєму кабінеті і розмовляю сам із собою. Відверто кажучи, саме так найчастіше і відбувається, коли я готую ці радіопередачі. У першу чергу я вчу і наставляю самого себе. Можливо, суть сказаного не стосується більше нікого з моєї аудиторії, але це стосується мене. Боже Слово – це обосічна зброя. Вона не залишає байдужими інших людей, але так само вона не шкодує і нас із вами. Павло пише у першому посланні до Солунян в 13-му вірші 2-го розділу: «Тому-то і ми дякуємо Богові без перестанку, що, прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як Слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що і діє у вас віруючих». А ще Павло говорить у 2-му розділі, 4-му вірші 1-го послання до Коринтян, що коли він проповідував Боже Слово, його проповідь була не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили. Ми отримуємо чимало листів від людей, які слухають наші радіопрограми по вивченню Біблії. Нам пишуть ті радіослухачі, які через це слово прийшли до пізнання Ісуса Христа. І всі ці люди свідчать про те, що завдяки Слову Божому вони навчилися отримувати радість від християнської віри і від молитви. У цьому полягає задача Божого Слова, тому що воно буде впливати на нас і на все наше життя. Є приказка, що говорить: або Боже Слово буде утримувати людину від гріха, або гріх буде утримувати її від Божого Слова. Є дуже багато віруючих, які не приділяють вивченню Святого Писання достатнього часу, і, на жаль, багато проповідників теж не приділяють достатньо часу його вивченню. Особисто я вважаю, що найкориснішою дисциплінарною вправою для служителя буде вивчення всієї Біблії, книги за книгою, разом зі своєю громадою. Дана вправа, навіть якщо вона не принесе користі всій громаді, безсумнівно буде корисною для самого проповідника. Тому в кожній церкві, де мені доводилося нести пасторське служіння, я разом із громадою проходив усю Біблію. І це, безсумнівно, було досить корисно для мене. Боже Слово гостре, живе і діяльне, а також проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків. Є багато людей, які намагаються побачити різницю між душею і духом, вигадуючи для цього мудрі психологічні теорії. Але чи знаєте ви, що тільки Боже Слово може розділити душу й дух? Ми з вами не можемо зробити цього. Коли я кажу про душевну частину людини і про те, як Бог дав нам Святого Духа, я раптом розумію, що я не можу провести розмежування між душею і духом, тільки Боже Слово може зробити це. Є місця у Писанні, коли слова «душа» і «дух» використовуються як синоніми. Але ж інші уривки, де нам явно показується, що душа і дух – це окремі поняття, що стосуються різних речей. Лише Боже Слово може розділити душу і дух, а також воно спосібне судити думки та наміри серця. Слово «судити» насправді має на увазі критику. Сьогодні можна зустріти чимало людей, які критикують Боже Слово. Але хочете дізнатися дещо? Насправді саме Слово Боже є критиком. Воно критикує нас. Воно критикує мене. І ніхто не має права ставати суддею, коли мова йде про Боже Слово. Для цього є безліч різних причин, і одна з них полягає в тому, що немає інших книг, подібних до цієї книги. Боже Слово писалося протягом періоду часу в 1500 років, і в його написанні брали участь 45 різних авторів. І в той же час всі книги Біблії дивовижно узгоджені між собою. Всі вони показують нам ту саму велику історію. Вони всі розповідають нам про славне спасіння. Тому дозвольте мені сказати, що жодна людина не має права брати на себе роль судді відносно такої величної книги. Якось я відвідав лекції одного відомого філолога, що займається дослідженням творчості Шекспіра. Звичайно, вченим рідко притаманна смиренність, але ця людина була наділена цією рисою. Після закінчення своєї лекції цей філолог сказав: «Сьогодні я вам дав критичний аналіз творів Шекспіра, але зараз мені хотілося б сказати, що я не вважаю себе гідним судити Шекспіра». Щоб це визнати, йому потрібна була неабияка смиренність. І так само, друзі, можна сказати, що жодна людина не має права судити Біблію. Це Біблія судить нас, будучи Божим Словом. Його Слово спосібне судити думки та наміри серця. Справа в тому, що Біблія має справу не тільки з учинками. Адже коли рука бажає зробити щось, вона робить це тому, що цього захотіло серце людини. До того, як рука людини зробила щось, цей учинок уже зробило серце. Тому Боже Слово проникає в глибину і має справу з серцем людини. Господь Ісус сказав, що з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Це, друзі мої, досить ганебний список, але саме це знаходиться в наших з вами серцях. А пророк Єремія говорить у 17 розділі, в 9 вірші своєї книги: «Людське серце найлукавіше над усе та невигойне, хто пізнає його?» Жодна людина не може зробити цього, але на це здатен Бог. Боже Слово проникає до глибини наших сердець. Воно проникає туди, де знаходиться наша з вами сутність, і проходить все наше життя, як сказано в 13 вірші. «І немає створіння, щоб сховалося перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт». Ви не можете приховати щось від Бога. Будучи парубком, я довгий час перебував у полоні однієї омани. Я вирішив, що не стану допускати Бога в усі сфери мого життя, тим більше у мої плани. Я молився йому про те, щоб він дав мені щось або зробив щось для мене, але при цьому я ніколи не розкривав йому своїх мотивів і спонукань. Я думав, що в такий спосіб мої молитви будуть звучати трохи краще. Але якщо дивитися правді в очі, мені і не потрібно було розповідати йому про свої мотиви, тому що він і так знав їх. Він той, хто знає думки серця, і все розкрито перед ним, як книга. Друзі мої, ваше життя – це відкрита книга для Небесного Отця. Люди запитують мене, чи повинні ми зізнаватися перед Богом у всьому. А чому ні? Він уже і так знає все це, тому ви можете розповісти йому. Тепер ми приступаємо до нової частини цього послання, у якій Ісус постає перед нами як наш великий первосвященик. Починаючи з 14-го вірша цього розділу і до 28-го вірша 7-го розділу, автор послання до євреїв показує нам, що за своїм положенням Христос стоїть значно вище за священиків з коліна Левія. Для віруючих юдейського походження було дуже важливо побачити все це, тому що вони звикли приходити до Бога через священиків, які спочатку несли служіння в Скинії, а потім у храмі. Саме через них всі юдеї здійснювали своє спілкування з Богом і приносили свої жертви. Але нашим великим первосвящеником є сам Господь, Ісус Христос. На початку третього розділу цього послання автор був настільки захоплений думкою про священство Христа, що написав: «Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященика нашого ісповідання Ісуса». Автор послання хотів спонукати своїх читачів відразу ж задуматися про нашого первосвященика. І це питання, а також практичне застосування цієї великої істини, буде предметом обговорення більшої частини даного твору. Всі ми маємо потребу в співчутливому первосвященику, тому що у нас усіх є проблеми, всі ми потребуємо допомоги. Йов доносить до нас слова свого стогону в 33-му вірші 9-го розділу своєї книги. «Поміж нами нема посередника, що поклав би на нас, на обох, свою руку». Йов бажав, щоб існував посередник або священик, який би стояв між ним і Богом, який би взяв його за руку, а іншу свою руку вклав у руку Бога Отця і в такий спосіб поєднав їх. Христос є нашим посередником, тобто священником, через якого кожен віруючий має особистий доступ до Бога. Але дозвольте мені, друзі, відразу ж сказати, що Господь Ісус Христос не був священником, будучи на цій землі. Єдиний раз, коли Писання згадує, що Спаситель приносить якесь пожертвування або приношення, це був випадок, коли Ісус звелів Симону Петру спіймати рибу і вийняти в неї з рота монету, щоб заплатити необхідну подать, від якої були звільнені священики. Я думаю, що він зробив це, щоб ясно показати. Перебуваючи на цій землі, він не є священиком. Священик мав походити з роду Аарона і коліна Левія. Але сам Господь Ісус належав до коліна Юди. Він належав не до роду священиків, а до царського роду. А коли він перебував на цій землі, він прийшов як пророк, що говорив від імені Бога. Однак він повертався на небеса як священик, щоб бути нашим представником перед Богом. Він став священником тільки тоді, коли вознісся на небеса. Він помер, щоб спасти нас, і він живе в небесах, щоб підтримувати наше спасіння. Цілком справедливо стверджувати, що коли Спаситель перебував тут, він приніс себе на хресті в жертву, а це було функцією священиків. Але щоб стати священиком і бути нашим з вами представником, йому довелося чекати свого повернення на небеса. Взагалі, служіння Христа носило потрійний характер. Христос виконує три служіння, а саме – служіння пророка, служіння священика і служіння царя. Він є остаточним словом Бога до людини. Бог сказав: «Все, що він бажає сказати нам, міститься у Христі». Як пророк, Господь говорив біля 20 сторіч тому, а зараз він є словом Бога. І колись в майбутньому він стане царем, але в даний момент він є нашим великим первосвящеником, і ми маємо доступ до нього. Він – великий первосвященик. У ньому поєднуються всі три служіння, і все це обговорюється на сторінках послання до євреїв. Але тут Христос постає перед нами як наш первосвященик. Читаємо вірші 14 та 15. Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Автор переконує читачів твердо триматися свого сповідання. Зауважте, що автор не говорить «будемо твердо триматися спасіння нашого». Він говорить тут зовсім не про наше спасіння, а про наше свідчення, про наше життя тут на землі. Автор говорить про наше життя для Христа. Христос помер у цьому світі, щоб спасти нас, і Він живе в небесах, щоб зберігати наше спасіння, а також, щоб допомогти нам мати добре свідчення. Деякі люди говорять, що їм не вдається жити християнським життям. Що ж, у мене є новина для вас. Ви дійсно не можете жити християнським життям, і Бог ніколи не просив вас жити таким життям. Я надзвичайно вдячний йому за те, що він не жадає від мене нічого подібного, тому що я намагався жити таким життям і зазнав поразки. Я не в змозі зробити цього своїми власними силами, однак він просить мене і вас просить дозволити йому прожити таке життя через нас. Він живе там на небесах для того, щоб ми з вами могли триматися свого сповідання, тобто свого свідчення тут, у цьому світі. Коли ми доберемося до 11 розділу, ми побачимо довгий список героїв віри. Ми побачимо приклади того, що віра робила в житті людей в усі часи. Всі люди, які перераховані в 11 розділі даного послання, мали добре свідчення. Вони мали добре свідчення завдяки вірі, тому що вони жили по вірі. І в цьому житті по вірі нам з вами може допомогти наш Господь, тому що Він розуміє нас, тому що був випробуваний в усьому, крім гріха. Христос піддавався випробуванням, але при цьому уникав гріха. Тобто Він так і не піддався спокусі і не згрішив. Під час випробування Ісуса в пустелі Він не міг піддатися спокусі і згрішити, тому що Він був і Богом, і людиною. Але при цьому його випробування були для нього значно важчими, ніж для нас. Він міг сказати своїм учням: «Надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має». Сатана завжди знаходить щось у мені і у вас, однак сатана не міг знайти нічого в Господі Ісусі. Дозвольте мені навести вам з цього приводу наступну ілюстрацію. Уявіть собі дерево, що гнеться під натиском сильного вітру. Це дерево може витримати тільки певне навантаження, а далі воно ламається і падає на землю. Однак як тільки стовбур дерева ламається, навантаження відразу ж знімається. Саме так відбувається з нами. Як тільки ми піддаємося зовнішньому тиску, у той же самий момент тиск слабшає. Але наш Господь ніколи не піддавався, а тому Він перебував під таким тиском, який нам з вами ніколи не доводилося відчувати. Так само на кожному товарному вагоні написана максимальна вага, яку цей вагон може витримати. А якщо перевищити цю межу, вагон розламується або прогинається посередині. Він просто піддається вазі, будучи не в змозі витримати її. Те ж саме відбувається і з нами. Ми можемо витримати тільки певне навантаження, і не більше того. Тому потрібно розуміти, що вага випробувань Спасителя виходить за рамки нашої уяви, тому що Він був випробуваний, але не зрішив. Але все-таки Він був випробуваний, а тому Він знає, що саме відчуваємо і переживаємо ми з вами. У нас, друзі, є первосвященик, який розуміє і співчуває нам. давайте пам'ятати про це. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить.